Maailma muuttuu joka päivä. Tiede ja tekniikka avaavat huimia näköaloja tulevaisuuteen. Muuttuuko ihminen samassa mitassa tämän kehityksen kanssa, konemaisemmaksi, tunteettomammaksi? Vai ratkeavatko samalla ongelmat? Tuleeko ihmisestä onnellisempi? Tuleeko hänestä parempi? Eivätkö tarpeemme yhä edelleen ole samat kaiken kehityksen keskellä? Tarve löytää elämän tarkoitus ja elämisen rohkeus. Mutta jos kotitietokone ei vastaa syvimpiin kysymyksiisi, merkitseekö se sitä, ettei niihin vastaa kukaan? Tämä on erään suomalaisen miehen kertomus elämästä, jolla ei näyttänyt olevan tulevaisuutta lainkaan.
Mun nimi on Markku Koski ja ikä on 37 vuotta. Mä olin lapsuudessani 16 ikävuoteen asti 6 eri kasvottikodissa ja 2 lastenkodissa. 3-4 vanhana mä jouduin eka kerran kasvatiksi äidin sairauden takia. Ja äiti kuolikin, kun mä olin 7 vanha, vaikean astman. Sanotaanko sitä nyt murtamana vai mitenkä, mutta oli jatkuvasti happilaitteissa ja faija hirveä doku. Ei hänestä ollut mitään lapsiensa hoitajaksi. Siinä oli kasvattikotien välillä sitten aina semmoinen pelko, että mä joudun kasvatuslaitokseen. Mutta oli olemassa semmoinen yksi rouva tuolta Pelastakaa lapset ry Jyväskylän toimistosta, joka aina mulle sitten sai touhuttua uuden kasvattipaikan. Ja tästä kaikesta menemisestä ja tulemisesta ja kasvatti kodessa olemisesta, siinä astui semmoinen katkeruus ja viha kaikkia ihmisiä kohtaan silleen, että mä ajattelin, että kerta kaikkiaan mä vielä joskus kostan tämän homman. Mä olin 16 vanha sitten, kun mä olin päässyt tai lähtenyt viimeisestä kasvattipaikastani ja yrittänyt erästä sisäoppilaitosta semmoista kouluun, mutta se meni ihan läskiksi kansi. Mä muutin stadia asuun sitten. Joudun asuun semmoisen 3 kunnin kanssa, ketkä oli kaikki viinaheittäjiä. En mä sitä silloin tiennyt, mutta aikaa myöten rupesin huomaamaan, että ei tää nyt ihan normaali touhua. Ja mä rupesin vetää prenkkuu siinä kanssa sitten ja varastelee duunipaikasta ja petkuttaa muita ihmisiä. Siinä meni liki 2 vuotta semmoista elämää, niin mä joudun sitten rikoksista ekaa kertaa linnaan. Oli varastamista ja vähän ryöstöä ja tappelua. Sain ehdollisen ekalla kertaa, mutta se nyt ei kauaa kestänyt se vapaus, 1,5 kuukautta, niin taas takaisin. Ja se oli sitä viinan kanssa pelaamista koko aika. Pääsin ekan kerran siviiliin sit 66 alkuvuodesta ja kuukausi 4 päivää siviilissä viinan kanssa. Intti meni jotenkute, mutta sitten kun intistä pääsin, niin se oli suoraan taas viinoja ja linnaa. Ja rikokset vähän paheni. Tulin yhä entistä röyhkeämmäksi ja törkeämmäksi ja se kostomieli oli aina vaan ajatuksissa. Mä kostan ihmisille. Ja mä ajaudun niissä tekemisissäni, käytin jo huumeita, olin käyttänyt jonkun verran niitä, viinaa, pillereitä, kaikkea sekaisin. Ajaudun niissä rikoksissa ihan hirvittäviin tekoihin ja siinä kävi sitten loppujen lopuksi silleen, että mä riistin yhdeltä mieheltä hengen. Se oli kaikista hirvittävin tapahtuma mun elämässä sikäli, että se laittoi kaikista eniten mun pelkäämään omaa itseäni ennen kaikkea, että miten mä oon näin hirvittävä, miten mä oon näin paha, kuka mut parantaa, minkä takia mä oon tämmönen ja minkä takia mun elämä on tämmöistä, eikö mulla ole olemassa tässä elämässä mitään muuta kuin varastamista, ryöstämistä ja ehkä enemmän tappamista. Mä en halua olla tämmönen. Mut vuodet vieriä, minä lusin. Menin alkoholin käytös jo ihan sillä asteella, että join partavedet ja tenut ja lasolit ja eudakolonit ja deodorantit ja nukuin rappukäytävissä ja pusikoissa ja roskiksissa. Ja mä ajattelin, että ei kerta kaikkiaan, tästä on tultava loppu, mutta miten se tulee? Että mä oon yrittänyt satoja kertoa. Enkä mä oon tullut kuin pahemmaksi, vaan yhä kurjemmaksi mä oon tullut elämässä. Duunit ei maittanut, enkä mä mitään duunia osannut edes tehdä. Himasta ei ollut ikinä tietoakaan. Ulkona pyörimistä, linnassa pyörimistä. Siitä on tultava loppu, mutta miten? Mä pääsin 80 syksyllä Kakolasta, Turun keskusvankilasta vapaaksi. Ja mä ajattelin saa olla sista kerta, kun mä oon linnassa. Mä en dokaa enää, enkä tee rikoksia. Mutta ei se auttanut. Vedin viinaa, vedin kaiken maailman korvikekkamat. Olin ihan deekiksellä. Jouduin taas linnaan. 81. elokuun 22. päivä. Ja siviili lähestyi. Mulla tuli hirveä pelko siitä, että mä en uskalla lähteä siviiliin. Ei siitä ole mitään hyötyä. Mitä mä siellä teen, että se alkaa samana aamuna juopottelemisella, tappelemisella. En mä kestä sitä enää. En mä halua. Mä haluan elämältä jotain muutakin. Mut miten mä saan sen? Ja mulla oli 3 viikkoa aikaa vapaaksi pääsyä, kun mä tein mielessäni päätöksen, että mä teen jonkun rikoksen linnassa. Ehkä mä vielä tapan jonkun. Mä saan varmaan elinkautisen. Mä oon koko loppuikäni linnassa. En mä uskalla lähteä siviiliin. Mä pelkäsin niin hirveästi jo omaa itseni ja pelkäsin siviilimaailmaa, koska mä en tullut toimeen siellä. Ja tiesin, että mä oon sisimmässäni niin paha, että minusta ei ole kellekään ihmiselle mitään iloa. Ja jatkuvaa tuskaa, että mieluummin mä sen tuskani täällä kärsin sitten. Mut 2 viikkoa ennen vapaaksi pääsyä, niin mä otin ensimmäistä kertaa Raamatun käteen hakeakseni totuutta sieltä. Ja vaikka mä väkivallassa elin ja harrastin sitä ja tein itse sitä, niin koskaan mä en ollut välittänyt sotajutuista. Enkä mistään väkivaltajutuista. Lukee niitä. Ensimmäistä kertaa elämässäni mä luin sotajuttuja, mutta mä luin niitä sotajuttuja Raamatun ilmestyskirjasta. Mä luin ilmestyskirjaa sellikaverin kanssa ja historiakirjaa. Tutkittiin, luettiin. Ja yhtäkkiä mä aloin uskoa, mitä ilmestyskirja sanoi niistä sodista. Koska me oltiin löytävinä historiakirjoista niitä samoja sotia, mitä ilmestyskirja jo on sanonut. Mä sanoin sellikaverille, että kerta kaikkiaan 2000 vuotta sitten kirjoitettu kirja, että se on tietänyt nämä viimeiset sodat. Niin eikö se tiedä huomisetkin? Kerta kaikkiaan puhuskohan muukin Raamattu. Totta sitten, kaikki se muu sana, mitä siellä on. Ja mä aloin lukea evankeliumia. Mä aloitin suoraan ensimmäistä evankeliumista, Matteuksen evankeliumista. Jeesus muuttui ihmeelliseksi. Mä ajattelin kerta kaikkiaan ollut ihmeellinen. Tosta vaan sanoin, olin sairas parantunut. Herännyt kuolleista. Mä olin ihan ihmeessä, kerta kaikkiaan, kun olisi tommonen mies nytkin täällä olemassa. Täällä meidän sellissä, mä sanon sellikaveri. Sä oot täällä nyt sekoo, että Hesperiaa sinäkin on. Sinne ne on kaikki hullut joutunut, ketkä on ruvennut Jeesukseen sekoilla. Mä sanon, että ei tässä nyt ole mistään sekoilusta kysymys, että tämähän voi olla ihan tosi homma, että tämmönen mies on ollut. Ja tuli tammikuun 17. päivä, sunnuntaipäivä. Tuli TV:stä yksi ohjelma eläimistä, Intian sisäosista. Mä aina tykännyt luonto-ohjelmia katsoa, koska ne oli semmosia pummia. Aina joutui niitä katsellessaan kysymään, että kuka tämän kaiken on tehnyt. Tämän kaiken ihmeellisyyden, maailmankaikkeuden, luonnon ja kasvit ja ihmiset. Mihin menee ne ajatukset? Mitä mä ajattelen? Kuka ne kuuntelee? Kuka mua katselee? Siinä ohjelman lopulla kertoja sanoi, että tämän ohjelman katsottua tulee väkisinkin mieleen, että tätä kaikkea ohjaa jokin. Mulla välähti luomiskertomus mieleen. Sitten meni sen muutama sekunti, kun hirvittävää laaki niin kuin päähän täräys oikein. Kerta kaikkiaan elävä Jumala on olemassa. Jumala on sittenkin olemassa. Mä oon koko ikäni kieltänyt Jumalaa. Mut nyt tää Jumala seisoo minun edessä. Vai seisonko minä hänen edessä? Tietenkin minä. Kaikki valtias elävä Jumala. Mä hyppäsin sieltä punkasta pysty ja huusin kurkku suorana sellikaverille, että mä uskon Jumalaa. Ajattele kuin älytöntä. Jumala on olemassa. Niin se säikähti oikein, sanoi, mitä sä huudat, että uskoa hänkin. Mä sanoin, niin, mut nyt ei ole mikään päähän potkittava Jumala edessä eikä mikään selässä kannettava. Nyt on oikea Jumala, joka on kaikki meidät tehnyt. Ja mä ihastelin monta tuntia siinä sitä, että fantastista, että mä tunnen Jumalan. Ja mä elän ihan kaikki. Tää on hieno homma. Mut sitten mä lähti siinä onnehuumassa mieleen, että kerta kaikkiaan niin, mun synni. Ja mä kysyin Jumalalta, että kun mä tunsin sen kauhun sisällä, niin kerta kaikkiaan mä en todella kuole. Vaikka mä kuolen, niin mä elän. Mut missä tuskassa? Et mä sanoin Jumalalle, että onko sulla mitään, millä sä saisit pyyhittyä pois se mun menneisyyttä. Et mä en halua olla iankaikkisesti tämmönen. Mä haluan olla toisenlainen. Mä haluaisin rakastaa ihmistä ja mä haluaisin niin, että muakin ehkä rakastettaisiin. Mut niin, että mä en tekisi tämmösiä tekoja. Ja että mulla olisi parempi olla siellä iankaikkisuudessa. Onko sulla Jumala mitään keinoa, millä sä pyyhit pois? Mulla ei ole mitään. Ja mä huusin sen koko yön semmoisessa sisäisessä tuskassa. Olin välillä lattialla polvillaan siellä ja kysin, onko sulla Jumala mitään keinoa? Yritin lukea sytyttimen valossa Raamattu. Ei, no ei sinne. Aamuyöstä vasta joskus 3-4 aikaa mun välähti mieleen, niin mikäs mies se Jeesus on siellä Raamatussa? Minkä takia siitä Jeesuksesta puhutaan niin paljon siellä? Minkä takia se naulittiin ristiin? Et eihän se ollut mitään tehnyt. Rikollisten kanssa naulittiin ristiin. Ja aamulla varttiin vaille 6 sytty selliin valot, niin mä repäsin sieltä Raamatun nyrkkiin ja luin. Toista tuntia, 7, kun mentiin duunia aamulla, niin siihen asti mä luin Jeesus ristillä, minkä takia. Mä kävi selville, että meidän tähden, meidän edestä, sovittaa meidän synnit, antaa anteeksi. Me saadaan anteeksi, jos me uskotaan. Ja mä epäilin. Mä sanoin Jumalalle, että kyllähän sä rakastat, mutta et sä mua voi rakastaa niin paljon, että kato nyt, mitä mä oon tehnyt. Mulla on kaikki iljettävyyttä. Mä oon haukkunut ihmisiä, mä oon tappanut, mä oon varastanut myöstä. Et ei se Jeesus varmaan mun takia siellä ole. Mut 7:30 aikaa siellä duunissa. Mun tuli halu mennä polville. Mä tiesin, mun on mentävä polvilleen heti. Vessaan on 30 metriä matkaa, mut mä en ehdi sinne. Mun täytyy johonkin piiloon päästä polvistu, ettei noin jätkät nää 40 linnan jätkää kyttämässä siinä, kun koski sekaisin päävalkoisena puhuu Jumalasta ja Jeesuksesta. Ja on ihan kauhuissa. Takahuoneeseen mä en ehdi, sinne on 5 metriä matkaa. Mun täytyy tässä päästä polviin. Niin, siinä oli semmonen pieni roskalaatikko, puinen roskalaatikko. Mä ajattelin, mä menen polvilleen ton roskalaatikon eteen. Ja lyön nyrkkini sinne roskalaatikkoon ja pidän niitä siellä ristissä ja rukoilen Jumala, ettei nuo jätkät vaan näe, että mä rukoilen. Ja mä tein niin, että mä menin polvilleen ja laitoin käteni sen roskalaatikkoon. Olin penkovina ensin sitä, mutta sit mä laitoin
kädet ristiin ja silmät kiinni ja sanoi, Jumala, anna mulle anteeksi, oliko Jeesus kunta kiristi. Niin mä tajusin, kuin nuija mä oon. Jätkät on koko mun ikäni naurannut mulle. Kaikista niistä mun liikkeistä. Aina ne on naurannut. Jos ne nauraa mulle vielä sitä, että mä oon polvillaan kädet ristissä ja rukoile Jumala, niin ei mitään väliä. Jumala, jos Jeesus oli mun tähden risti, annat sä anteeksi mulle. Annat sä anteeksi kaikki, mitä mä oon tehnyt. Ja mä nauroin, mä nousin siitä pystyyn ja mä tosiaan luulin, että mä kuolen. Mä olin niin onnellinen, mä ajattelin kerta kaikkiaan, että voiko ihminen olla näin onnellinen. Mä oikein tunsin, kun multa heitettiin jotain pois mun sisältä se, että mä kerta kaikkiaan tajusin, mä uskoin. Mä tunsin, että nyt on se menneisyys pyyhitty pois. Mä oon saanut anteeksi. Jeesus on olemassa. Jeesus on ollut ristillä meidän kaikkien edestä. Ja se oli niin ihmeellistä, kun mä ajattelin kerta kaikkiaan, miten mä oon ollut niin hirveä sokea, että vaikka mulla on lukemattomia kertoja puhuttu, niin aina mä oon kiistä. Aina mä oon kieltä. Kuinka mä nyt uskon tämän? Kuin tää on näin ihmeellistä? Mä huusin jätkille, hei mä oon semmonen uskova hullu nyt. Että onks mä helluntalainen vai jehovalainen vai lestadiolainen, että mikähän mä oon. Mut mä uskon Jeesukseen. Tulkaa jätkät tänne, mä kerron teille Jeesuksen. Ja tää kaikki elämä sen jälkeen, vuosi 9 kuukautta. Niin se, että mä en oo linnassa ollut, en oo juonut, en varastanut, en tapen. Se on ainoastaan Jeesuksen ansio.
Minä olen Eero Junkkaala. Minun elämänvaiheeni ovat hyvin erilaiset Markku Koskeen verrattuna. Voisi olla vaikeaa löytää minkäänlaista liittymäkohtaa äsken kuulemaamme kertomukseen. Ja kuitenkin meillä on jotakin yhteistä. Molemmissa tapauksissa nimittäin ihminen on joutunut syntisenä Jumalan eteen. Markun synnit olivat ilmeisemmät. Ja hän joutui niistä myöhemmin kiinni. Minä en ole tehnyt yhteiskunnan silmissä rikoksia, mutta Jumalan edessä kylläkin. Sillä jokainen synti on rikos Jumalaa vastaan. Ja siinäkin tapauksessa, että ihmisten silmissä elää moitteetonta ja kunnollista elämää, niin Jumalan silmissä synti on aina synti. Meillä on Markun kanssa myöskin toinen yhteinen asia. Ja se on se, että Jeesuksen sovitustyön tähden olemme saaneet syntimme anteeksi. Kuunnellessani tuota Markun kertomusta tulee mieleeni eräs kertomus Raamatusta. Jeesus oli vangittu ja hänet tuomitaan kuolemaan. Pääsiäisjuhlan aikana on tapana vapauttaa joku vanki, ja Jeesuksen asemasta huudetaan tuolloin vapaaksi Barabbas-niminen roisto. Barabbas oli tehnyt paljon rikoksia, ja hänet oli määrä teloittaa, mutta vangiksi otettiinkin tällä kertaa toinen mies. Ja Barabbas huudetaan vapaaksi. Voimme vain kuvitella tilannetta Kolkatan teloituspaikalla tuona päivänä. Sinne lyödään pystyyn 3 ristiä. Jos Barabbas olisi siellä katselemassa, hän tuntisi kyllä oikealle laidalle ristiin nostetun miehen. Samoja rikoksia on tehty. Samanlainen elämän tarina on takana. Hän tuntisi myöskin sen miehen, joka vasemmalle laidalle nostetaan pystyyn, ristille. Mutta keskimmäisen ristin miestä Barabbas ei tunne. Eikä hän oikeastaan näytä rikolliseltakaan, mutta siihen hänet naulitaan ristille. Ja jos Barabbas olisi siinä katselemassa, niin hän voisi ajatella, että hänen paikkansa olisi tällä hetkellä tuolla ristillä. Barabbaan pitäisi nyt kuolla, mutta siellä kuolee joku toinen mies. Onko keskimmäisellä ristillä siis väärä mies? On. Barabbaan siellä pitäisi olla. Ja sinun ja minun. Me olemme tehneet syntiä. Meidän syntimme ovat aiheuttaneet kuoleman ja Jumalan tuomion. Meidän paikkamme siellä olisi ollut, eikä Jumalan pojan paikka. Ja kuitenkin ristillä riippuu juuri oikea mies. Vain Jumalan pojan kuolema voi tuoda pelastuksen ihmiskunnalle. Ja se, että hän riippuu siellä ristillä, merkitsee meille vapautusta, jos vain uskomme. Onko tämä outoa puhetta? Onko tämä liian vaikeata tai ehkä liian yksinkertaista nykypäivän ihmiselle? Niin, outo tuo tilanne Kolkatallakin tuona päivänä oli. Useimmat kulkivat ohi, tajuamatta mitään erikoista. Jotkut saattoivat ihmetellä raakaa murhenäytelmää. Mutta kuuliko kukaan ristillä riippuvan miehen sanoja? Isä, anna heille anteeksi. Kuuliko kukaan? Tarvitsiko kukaan edes anteeksi antamusta? Vai menivätkö he olkapäitään kohauttaen viettämään iltapäivän siesta hetkiänsä? Tänäänkin on niin paljon ristin ohikulkijoita. Kyllä se hyvä asia on, että puhutaan rististä, he sanovat. Tai ehkä he sanovat, että se on jo aika vanhanaikaista, pitäisi keksiä jotain uudenaikaisempaa ja parempaa. Tai sitten he sanovat, että en minä ole elämääni Jumalaa tarvinnut. Niin, näin he sanovat, ja kuka mitäkin. Mutta kulkevat ristin ohi, ymmärtämättä, minkä ohi kulkevat. On kohtalokasta mennä ristin ohi. Samalla kävellään pelastuksen ohi. Kuvitellaan, että olet pitkällä matkalla. Jos olisi vain yksi juna, joka vie perille, etkö rientäisi kiireesti siihen junaan? Tai jos olisi vain yksi lento kaukaa ulkomailta kotimaahan, etkö raivaisi kaikki esteet, jotta ehtisit juuri tähän lentoon? Jos olisi vain yksi tie jäätyneen järven yli, kaikkialla muualla jää voisi pettää, mutta olisi yksi viitoitettu tie. Etkö käyttäisi mihin hintaan tahansa juuri sitä? Jos olisi vain yksi ovi elämäsi ahdistavasta sokkelosta ulos, etkö juuri siitä kulkisi? Jeesus sanoo, minä olen ovi, minä olen tie. Monilla muilla ovilla lyöt vain päätäsi seinään. Muita teitä voit kulkea, mutta ne eivät vie perille. On vain yksi tie, on vain yksi ovi. Tulijoita ja menijöitä on paljon. Oppeja ja ideologioita riittää jokaiseen makuun. Mutta on vain yksi, joka sanoo, Isä, anna heille anteeksi. Ongelmasi on se, että olet syyllinen Jumalan edessä. Tiesit sen tahi, et. Ongelmasi on se, että olet kulkenut elämässäsi liian kauan poispäin Jumalasta. Mutta tänään sinua kutsutaan kääntymään ja uskomaan syntisi anteeksi. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Kuulitko? Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.